muqaddas kalom jamoatni Masihning kelini, Masihning tanasi deb atagan. Biz Masihga men seni sevaman, ammo tanangni yomon ko'raman deb aytishimiz mumkinmi? Ammo ko'pchiligimiz shunday qilamiz. Biz doimo jamoatdan nolaymiz, kamchilik topib g'ibat qilishga odatlanganmiz. Ammo Xudo bunday qilishning o'rniga jamoatni sevishni buyurgan. Iso jamoatni sevganchalik biz ham o'z jamoatimizni sevishimiz lozim. Afsuski, juda ko'p imonlilar jamoatdan foydalanadilar u, ammo sevmaydilar. Iso Masih osmonga ko'tarilgandan keyingi ilk mahalliy jamoatlarni o'ylang. Ular bir-birlariga qanchalik yaqin bo'lgan. Havoriylar kitobini o'qib ko'ringa. Muqaddas kalomda yozilishicha jamoatsiz masihiy tanasiz azoga yoki bo'lmasa podadan ajralgan qo'yga, yana ham tushunarliroq aytadigan bo'lsak, oilasi yo'q bolakayga o'xshaydi. Efesliklar 2-bob 19-oyatda sizlar Xudoning muqaddas xalqiga vatandosh va ham xonasizlar deb yozilgan.
Bugungi kundagi har bir shaxsning mustaqil bo'lishi haqidagi g'oya ko'plab imonlilarni ruhan yetib qilib qo'yadi. Ba'zilar jamoatga qatnashma yoki birorta jamoatning a'zosi bo'lmay turib ham yaxshi masihni bo'lish mumkin deb o'ylaydilar. Ammo Xudo bu fikrga mutlaqo qo'shilmaydi. Muqaddas kalomda imonli uchun jamoatning nima uchun kerakligi haqida juda ko'p misollar berilgan. Bizga jamoat nima kerak? Agar men birorta jamoatga a'zo bo'lmasam, Isoga ergashishga da'vo qila olmayman. Chunki Iso, agar orangizda Muhammad hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi, deb aytgan edi. Biz turli xil oilalardan, turli millatlardan, turli madaniyatdan bir jamoatga birlashsak, dunyo uchun ajoyib guvohlik bo'ladi. Siz bir o'zingiz Isoning tanasi bo'la olmaysiz. Isoning tanasi bo'lish uchun boshqalar ham kerak bo'ladi. Biz birgalikda uning tanasimiz.
Mahalliy jamoat Xudoning oilasida qanday yashashni o'rganadigan bir sinfga o'xshaydi. Bu xudbinlik qilmaslikni amaliyotda sinaydigan laboratoriyaga o'xshaydi. Xudoning oilasida boshqalar haqida g'amxo'rlik qilishni va tajribalaringiz bilan o'rtoqlashishni o'rganasiz. 1-Korintfiliklarga 12-bob 26-oyatda agar bir uzv azob cheksa, butun uzvlar u bilan birga azob chekadi. Agar bir uzv yuksalsa, butun uzvlar u bilan birga sevinadilar deb yozilgan. Masihiycha birodarlik Masihning o'ziga bog'liq bo'lganimizday, boshqa birodarlarga ham bog'liq bo'lishlikdir. Xudo bizdan hayotimizni bir-birimiz uchun berishimizni kutadi. Yuhanno 3-bob 16-oyatni bilgan juda ko'p masihiylar 1-Yuhanno 3-bob 16-oyatdan bexabarga o'xshaydi.
Unda Masih bizlar uchun jonini fido qildi. Ana shundan biz muhabbatni bildik. Biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni berishga burchlimiz deb yozilgan. Xudo bizdan boshqa birodarlarga nisbatan aynan shu xildagi qurbonlikni ko'rsatishimizni xohlaydi. Jamoat ruhiy muskullaringizni rivojlantirishga yordam beradi. Jamoatga borib oddiy tomoshabin bo'lish sizni o'stirmaydi. Har bir kishi o'z ishini qilishi lozim. Shu jumladan siz ham aziz tomoshabin,